Хәйрле көн, дуслар! Эфирда Көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау тапшыруын мин Ани алып барам. Қадірлі дусларыбыз, хәзір біз сізіне Әкиет қапшығы сәхифесін тыңларға шақырабыз. Бұ қапшықта әкиетлерінің бітесі де, кемесі де юқ. Әллә ниндилері бар бізді әкиетлерінің, қызықлары да, мұңсулары да. Қой әлі, не шығар екен хәзір қапшықтан? Әхе, Гүлшешек деген татар халық әкиеті. Қорқыныш әкиет. Онда убырлы қаршық та, сыры бүрі де бар. Бұларының есімлерін ішітуге өк, ерек шымланып қойды. Тексіз қорықмағыз, дослар. Әкиет кіне бит бұ. Оннары ақырында, яқшы күшлер, бары бір үстін шыға. Біз, жинешек біз. Әйдегіз, тыңлыға әлі. Оны Әнуар Ғубайдуллин, Гәуһәр Камалова һәм Нойла Гәрәева сөйләгән. Шул сөйләгәннәрен Татарстан радиосы хезмәткәрләре магнитофон тасмасына яздырып алганнар. Шулай итеп, татар халық әкиәте Гөлшәшәк.
Борын-борын заманда, зур кар урман эчендә бер убырлы карчык торган ди. Аның бер улы белән Гөлшәшәк атлы бер килене булган. Карчык бик явыз икән. Гомер-гомергә яхшы кешеләрне аздырып, батырларны юлдан яздырып йөргән ди. Карчыкның улы анасының явызлыгына түзә алмыйча дөнья гизәргә, бәхет эзләргә чыгып киткән. Гөлшәшәк әниләрен бик сагына икән. Тик аны кайнанасы убырлы карчык бер җиргә дә чыгармый икән. Төннәрен яхшы кешеләрне аздырырга, батырларны юлдан яздырырга чыгып киткәндә дә киленен өендә бикләп калдыра икән. Төннәрдән бер төнне убырлы карчык үзе чыгып киткәндә ишеккә йозак салырга оныткан. Көлгә салган күмәчләрен дә калдырып киткән ди. Аның чыгып китүе булган Гөлшәшәк әниләренә китәргә җыена башлаган ди. Гөлшәшәк куйнына төшү күмәч кыстырган да әниләренә кунакка дип чыгып киткән ди. Төн киткән, көн киткән, бара торгач байтак җир киткән. Ул арада убырлы карчык кирәйләнеп кайткан да, килен артыннан куа чыккан. Сыр бүретсенә кергән дә, җирне исне-исне шауып киткән ди. Чаба торгач киленен куып җиткән ди. Гөлшәшәкнең каршысына төшкән дә, калын тавыш белән улап җибәргән ди.
Көлтә-көлтә кыйрыгым, булгый-булгый улайым, күмәчләремне бирмәсәң, калжа-калжа турайым. Күмәчләремне бирмәсәң, калжа-калжа турайым.
Гөлшәшәк бик курыккан ди. Күмәч биреп кенә котылыр иде дә, ул вакытта инданың күмәче калмаган. Ары караңганда бире караңган ди. Якында гына турсак башлы, куыш тишле зур бер карама күргән дә, шул карамага ялына башлаган ди.
Әйләнмәле карама, бәйләнмәле карама, әйләнмәле карама, бәйләнмәле карама, сыры бүре куып җитте яшерсәнә карама, сыры бүре куып җитте яшерсәнә карама.
Әйләнмәле карама Гөлшәшәкне бик кызганган ди. Тиеннәр чикләүек җыеп, ярканатлар кунып чыга торган кичкенә куышының ишеген ачып җибәргән икән, Гөлшәшәк куышка кергәндә качкан ди. Сыры бүре карама төбен тырный-тырный улаган да ди, Гөлшәшәкне чыгара алмагач, таң алдыннан өенә кайтып киткән ди. Ул арада таң аткан, кояш чыккан, көн булган. Гүлшәшәк карамаға рәхмәт әйтеп, тағын үз жолына шығып кеткен. Бара тұрғаш кеш болған. Сұры бүре тигенінің ізінен исіне-исіне барып, тағын қуып жеткен. Гүлшәшәкнің алдына түсіп, тағын улап жібергенде.
Күлтә-күлтә құйрығым, бұлғый-бұлғый ұлайым, күмешлерімні бермесен, қолша-қолша турайым, күмешлерімні бермесен, қолша-қолша турайым.
Күлшешек бік құрыққанды, ары қаранғанды, бері қаранғанды, түгерек алаңда бік матур бір күл бар екен. Гүлшәшәк шул күлге ялына башлағанды.
Түгәрәк алан кемеш күл, кемеш күлдең суы мол. Түгәрәк алан кемеш күл, кемеш күлдең суы мол. Сары бүре куып жетті, яшыр сәнә кемеш күл. Сары бүре куып жетті, яшыр сәнә кемеш күл.
Кемеш күл Гүлшәшәкне бик кызганган ди. Тирән суын ай калдырып, дулкыннарын чай калдырып, Гүлшәшәк басып торган җирне тирән су белән урап алган ди. Сыры бүре күл читендә бүленеп калган ди. Сыры бүре күл читен тырный-тырный төн буе улаганда, Гүлшәшәк янына керә алмагач, таң алдыннан өенә кайтып киткән ди. Ул арада таң аткан, кыяш чыккан, көн булган. Гүлшәшәк кемеш күлгә рәхмәт әйтеп, тагын үз юлына чыгып киткән. Барган ди, барган ди, иртә киткән, кеш киткән, китә торгач урманның кырыына ук чыгып җиткән. Инде әниләренең итүбәләре дә күренә башлаган ди. Тик шул урында сыры бүре тагын куып җиткән ди. Бу юлы бигрәк тә каты ачуланып, улап җибәргән ди.
Күлтә-күлтә құйрығым, бұлғый-бұлғый ұлайым, күмешіңні ашатмасан, қолша-қолша турайым. Күмешіңні ашатмасан, қолша-қолша турайым.
Гүлшәшәк бік құрыққан, ары қаранған, бері қаранған да, басу қырыйында өсіп отырған құшқайынға мініп кеткенде. Сыры бүре құшқайынның тамырларын қази башлағанды. Гүлшәшәк бик курка икән ди.
Инде монда кайтып җиткәч тә, әниләрне күрмичә үләрмен дигән ди.
Шунда кушкаен башына бер сыйрчык килеп кунган ди. Гүлшәшәк сыйрчык каялына башлаган ди.
Бала муен сыйрчык, кыла муен сыйрчык. Шәш бер теге мамана дәмилте бирше сыйрчык. Шәш бер теге мамана дәмилте бирше сыйрчык.
Гүлшәшәк сыйрчыкка бер ике шәш бер тегене алып бергән ди. Сыйрчык аны алып Гүлшәшәкләрнең әниләренә ишеп киткән дә ди, шәш бер тегене аларның капкаларына илеп куйган ди. Гүлшәшәкнең абысы капка төбенә чыккан икән, шәш бер тегләрен күргән. Шәш бер тегләрен алып кирип, думбырага кыл итеп тарткан ди. Гүлшәшәкнең җиңгәсе думбыраны аяк тибе би-би уни башлаган икән, думбыра кылы Гүлшәшәк булып җырлап җибәргән ди.
Би-би уйнама, билгенәем авырта. Би-би уйнама, билгенәем авырта. Тибә-тибә уйнама, түбәләрем авырта. Тибә-тибә уйнама, түбәләрем авырта.
Моңар җиңгәсенең исе киткән. Җиңгәсе думбыраны иренә биргән. Ире ширтеп-ширтеп уни башлаган икән, думбыра тагын җырлап тотынган.
Басма басма абыем, башкынаем авырта. Басма басма абыем, башкынаем авырта. Ширтме ширтме абыем, шәшкенәем авырта. Ширтме ширтме абыем, шәшкенәем авырта. Урман буе кушкаен, кушкаенда сиңлең бар. Урман буе кушкаен, кушкаенда сиңлең бар. Кушкаенның төбендә каенан амур бар. Дум бұраңны қоябы, құшқайынға келабы.
Абыйса шукмарын алган да ди, бүре тибә торган атына атланып, урман буена шапкан ди. Ул барып җиткәндә, соры бүре кушкайынның тамырларын актарып битергән ди. Кушкайын менә авам, менә авам дип кенә торалар иде ди. Гөлчәчәкнең абыйсы соры бүрене бәреп утырган да ди, гөлчәчәкне иләренә алып кайткан ди. Шуннан бирле гөлчәчәк бик әйбәт гомер итә башлаган ди.
Күрдегезме дуслар? Яхшылык бары бер өстен чыга. Әкият бит шул турыда. Сез шул турыда уйлап караганыгыз бармы? Менә шундый шәп әкиятләрне кем чыгара икән? Менә әйтик, без тыңлаган Гөлчәчәк татар халык әкияте. Рус халык әкияте, Чуваш халык әкияте, Мари халык әкияте дигәннәрендә укыганнарыгыз, я тыңлаганнарыгыз булгандыр. Гөммән, һәр халыкның үз әкиятләре бар. Һәм алар берсеннән-берсе кызыклы. Менә ул әкиятләрне халык ничек чыгарды икән соң? Шуны уйлап караганыгыз бармы сезнең? Шулай дип сораган идем, бер малай миңа булай дип аңлатты. Менә бүтән халык бер мәйданга җыелады. Һәр кем әкиятнең берәр сүзен я берәр җимләсен әйтә. Соңыннан шушы сүзләрне, җимләләрне бергә кушалар да шәп әкият чыгады. Менә шулай дип сөйләде миңа теге малай. Монысы да әкият инде моның, шын әкият. Чөнки әкиятләрне бүтән кеше бергә җыелып чыгара алмый. Аны башта бер оста кеше малайларга, кызларга сөйләү өчен дип уйлап чыгарган. Әкият кешеләргә нык ошаган. Аны истә калдырып, телдән телгә сөйләп йөргәннәр. Фәлән кеше чыгарган әкият бу дип аны мактаганнар. Шуннан күп еллар, гасырлар үткән, әлеге әкиятченең исеме онытылган, ә ул чыгарган әкият исә яшәп калган. Шуңа күрә аны халык әкияте дип атап йөртә башлаганнар. Без тыңлаган Гөлчәчәк әкияте дә безгә кадәр менә шулай килеп җиткән. Татар халык әкияте булып, авторлары билгеле булган әкиятләр дә бар. Балалар өчен шундый әсәрләр иҗат иткән рус, Европа язучыларын сез беләсездер. Үзебезнең татар әдипләрен дә беләсездер әле. Әйе, язучылар алар балаларны бик яраталар. Шуңа күрә дә үзләренең иң кызыклы әкиятләрен балалар өчен язалар. Хәзер без авторы билгеле булган әнә шундый әкиятләрнең берсен тыңларбыз. Аны каһарман шагыйр Абдулла Алир чыгарган. Ул эт үзенә ничек хуҗа тапкан дип атала. Кызыклы сораумы? Әкияте тагын да кызыклырак. Әйдә, тыңлыйк әле. Күренекле артист Хәлим Җәләл язмасында ишетерсез.
Элек заманда этнең хуҗасы булмаган. Берәү дә аның тормышы өчен кайгырмаган. Ул ялгызы гына яшәгән. Берәү дә аңа минем этем син дип дәшмәгән. Тора-бара эт булай яшәүнең яйсыз икәнлегенә төшенгән. Үз-үзенә дөньяда иң көчле берәүгә хезмәт итәргә кирәк дигән. Үзенә хуҗа эзләргә керешкән, шул теләк белән юлга чыгып киткән. Ай киткән, ел киткән, бара-бара бер куе урманга барып җиткән. Урманда аңа соры бүре очраган. Үзен берәүгә дә җәберләргә ирек бирмәүче усал бүре эттән сораган. Кая барасың болай дигән. Менә үземә хуҗа эзлим, рөхсәт итсәң, синең хезмәтчең булыйм дигән эт. Бүре риза булган. Бергәләп алар алга таба киткәннәр. Бара торгач, бүре кинәт туктаган. Тын калган, борынын күтәреп, иснәнергә тотынган. Йонлаш койрыгын аяклары арасына кыстырган да, аламлыкны читләтеп кенә кашарга тотынган. Хуҗам, нәрсәдән булай курыктың син дип сораган эт. Аланлык уртасында кемнең бал ашап утыруын әллә күрмисеңме? Аның кем икәнен әллә белмисеңме? Аю бабаң тотса, икебезне дә хур итәр. Әйдә, сызыйк моннан. Ул безнең өчен бәк хәтәр дигән бүре. Алай икән. Аю синнән көчлерәк икән. Алай болғаш, сау бол, усал бүрі. Сен меңа хужа түгел, мен сеңа хызмәтші түгел дегенде, әт өз юлына кеткен. Аларының дуслықлары шуның білән біткен. Айу янына барғанда, әт өзін хызмәтші итіп алуын өтінген. Айу күнген, ярай, мен сенің хужаң болырмын, сен менім хызмәтшім боларсың деген. Тек, қазір менің бек ашысым келе. Айда, икәуләп умарталыққа барық, рахатланып бір туйғаншы бал ашет деген. Әтіні өзі білән ертіп кеткен. Олар бара-бара бір күтуг ашырағанлар, ләкин нендейдір тауыш ішіткәннәр да туқтағанлар. Ол тауышны нықлап тыңларға кірішкәннәр. Күту тузғыған, сыйырлар мүгірелер, атлар кішнелер, барысыға құйрықларын шәншіп шауып ерелер екен. Айу, ағаш артынағына пысып қораған да кері урманға таба бұрылған. Әтке бұл хәл ғәжәбірәк болып тұйылған. Ол түзмәген, қарт айудан сұрап қойған. Хужам, нәрседен бұлай қорықтың сен деген? Көрмейсің мүні, анда арыслан хужалық еті. Ишетмейсің мүні, нешек бүтін дүнияны дір сілкеті, деген айу. Ә, кімсің ол арыслан, деп сұраған әт. Аннан да күшлі, аннан да қорқынышлы ертқыш бүтін дүнияда йоқ деген айу. Алайса сау бұл, сен меңа хужа түгіл, мен сеңа хызмәтші түгіл деген де әт айуны ташлап кеткен. Аларының дұслықлары шуның білән біткен. Әт арыслан янына келген, аңа өзінің үйімішін сөйләп берген. Арыслан да аны яқты шырай білән қабыл еткен. Әтнің әйткені білән келішкен. Әт арысланға көп еллар бойы қызмәт еткен. Аңардан күшті біреуіні де көрмеген. Арыслан әтні біреуге де рәнжетірге ерек бермеген. Бірден бір күнні олар біргеліп ауға шыққанлар. Көп күш көймейше бек шәпләп тұйынғанлар. Дайтыра шыққаш қына арыслан кенет тұқтаған. Құттыш күш күшлі етіп өкіріп жіберген. Таулар дір сілкініп кеткенлер, хавадағы құшлар жерге түшкенлер, башқа ертқышлар қайсы қоя қашып біткенлер. Арыслан тырнағы білән жеріні тырны-тырны орып біткен, аннан кері бұрылып кеткен. Хужам, нәрседен бұлай құрықтың, деген әт. Әне, көрмейсің мүні, зұр адамнар білән атлап кеші келе. Аңардан да күшлі бұл дүнияға біреуде юр. Бізге тезірек мұннан кетерге керек, деген арыслан. Ә, олай екен, сеннен де күшлірекләр бар екен, мен шуны білмей ерем екен. Олайса сау бұл, бүгіннен сен меңа хужа түгел, мен сеңа хызмәтші түгел, деген де әт кеткен. Алар арасындағы дуслық мына шулай біткен. Шул күннен башлап, әт кішінің хызмәтшісі болып кеткен. Ол аңа енді көптен, бик көптен берілі туры хызмәт ете екен. Дүнияда кішіден де күшлірекні әлі де болса көргені йоқ екен.
Дұрыс айта әкиетші, жер езінде күшіден де күшлерек жан иесі йоқ. Ләкин бұ күш оңа жимиру ату, башқаларыны қорқытып тұру үшін түгіл, шушы планетаны тағында матурырақ, рәхәтірек иту үшін берілген. Шуңа көрә күші барысы үшін де жауаплы. Күші дегенің біз бетінді ол дұслар? Күші деген есімні ғырур ертек. Қоп шықты әкиетлер көп, ләкин бүгінгі тұқталып тұрық. Тәмлей бір көп болмай ол. Әкиетлеріні тапшырының мұхариві Нәсим Ақмал сайлап алды. Әмін алып бардым. Есімімді айтып та тұрмайым. Менің оңия екенімді сіз бұлайда білесіз бетінді? Сау болыңыз!